Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleger Azatlık Radyosu'yı. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettiryarız. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Lebap velayetinin Türkmenabat, Seydi ve Kerki şehirlerindeki restoranların, kafelerin ve karvanşanaların bir neçesinin eyesi Sevit'teki yerli et yeter yetmezçiliğinin ve kımmatçılığının öz telekeçilik işlerine ağır zarva uğrayandığına giyarı. Olur yağday şuna mengdeş görünüşte devam etse, onda özlerinin bizneslerini bes etmek ehtimallığının yokurduğunu belli yerleri. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 17. noyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
Onırçı yıllap satıvı çıkarıp gelen somsamız Levap'ta meşhurdi. Yerli mal eti bilen somsa etsek, onun bahasını 150% kımmatlatmalı bolyar. Somsanı bu bahadan tat hiç kim satın alıp bilmeyar. Sonun için, sonki 2 ayın devamında hükümetin satyan ardan ve hili pes etine ulanyarız. Neticede tayarlayan somsamızın hili hem pese düştü, müşteriler hem azaldı.
Deyip Türkmenabadın gök bazarındaki bir karvan şananın eyesi anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da sonki 5 aya olay vaqtın devamında yerli etin bahası 40-90 götürüm çemesi qımmatlap, kəbir sebitlerde onun 1 kilogramının nırhı 155 manadı çenli yokurlundu. Kəbir sebitlerin bazarlarında et çəkli möçürde satuğu çıkarıldı. Bunun bilen bir vaqtta hakimiyetler ilata arzan bahadan has takıyı 1 kilogramı 30 40 manattan dondurulan eti çekli möçürde hüdürlep başladılar. Levaplı karvan şanı eyesi etli somsanın bahasını 80 manatta saklamak için onun düzümündeki arzan etin muktarını hem azaltmalı bulunduklarını ve bu yağdayların sonki 2 ayda müşterilerin sanının hem 60 götürüm tövürüğü azalmağına getirendiğini belli yer. Bu bolsa girdeciğimizin hem 60 götürüm azalmağına getirdi deyip Garvan Şana'nın eyesi aytdı. Bu mağlumatları Seydili ve Kerkili telekeçilerin bir neçesi hem tasdiklap, sonki 2 ayda girdecilerinin takminen 35 götürüm azalandığını belliyar.
Bizim restoranımızda indi dine tavuk ve domuz etinden çiçlik pişiriyarız. Sebebi mal eti taptırmayar. Ya da onu kımmat bahadan satın almalı bolyarız. Az muktarda satın alyan mal etimizi dine palovyalı naharlarda kuşyarız. Çiçli için mal eti yok. Sonki yıllarda adamlar hasım dindarlaştılar. Domuz etinden çiçli kim alıp yiyenler azaldı. Neticede müşteriler azaldı.
Deyip Kerkili telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol girdecisinin azalmağı neticesinde iyi şerlerin aylıklarını tölümün hem kıyınlaşandığını ve sonki bir ayın devamında 4 işçisini işten çıkarmalı bulunduğunu hem sözüne koştu. Üstesine de prokuratura salgıt ve beylikli bölümleri pay geçirmeli. Hedirki yağdayda biznesi saklamak has kıyınlaşıyor. Yağday şeyle devam etse biznesimizi besetmeye mecbur olup bilers deyip seydi Dəki bir qarvan şananın eyesi anonimlik şərtində aytdı. Azatlık bu yağdaylar barədə Sevitin deyişli həkimiyyətlərindən şolsandı, sövda edaralarından təsvir alıp bilmedi. Bu aralıkta xabarçımız hədir kvaqda Türkmenabadın bazarlarında yerli etin 1 kilogramının 98 manat baxalan yandığını, yönü onu bu baxadan dine iyirden satın alıp bol yandığına yarı.
Göreymege et bariyalı yöne hususiyetçilerde katı çalt kutaryar. Eyyem gün ortağını olay yağını saat 11-12 aralığında hususi satıcılarda et taptırmayar. Hükümet indi bazarın içinde bir neçe nokut açıptır. Arzan et satyarlar yöne onun haysi hayvanın etidigi belli del. Hili hem yaramaz ve ol tağımsız. İlade arasında hükümetin satyan arzan etinin haysi hayvanın etidigi varadaki aladılar devam ediyar.
Deyip yağdaylardan haberli levaplı alıcı anonimlik şer tinde aytdı. Türkmen hakimiyetleri şeylide sövda resmileri sonki bir neçe ayda yurtta etin bahasının onlarca götürüm qımmatlamağı ve onun yeter yetmezçiliği barada hiç ili mesele qozamayarlar, düşündürüş hem bermeyarlar. Bu barada resmi metbuat hem dımyarı. Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň çağırlar bagyna gatnaýan körpeleriň iými tüpçünçiliginiň ýaramazdygyna aýdýan enataler öz çağırlarynyň gün özüni aç galýanlygyny gürrüň berýärkä çağırlar baglarynyň işgärleri gelýän azyk haritlarynyň hiýliniň iňňän pesdigini we hatda zaýalananlygyny aýdýarlar. Paýtagtyň çağırlar baglarynyň birnäçe işgäri döwlet tarapyndan goý berilýän azyk haritlarynyň hiýliniň gitdigiçe peselýänligini bellýärler. Olaryň söýlerine görä gök önümler çürük halında çağlara berilýär, çöröklörün hilipet, gara undan bişirilen çörögün içi käti çyg bolýar. Bir günden artyk dursa çörök iýislanyp başlaýar berilýän ýağ gara paxta ýağy, onuň ýiti iýizi naharlarda hem bildirýär diýip paýtagtly aşpez aýdýar. Paýtagtyň ýene bir çağlar bagynyň işgäri öz işleýän ýerindäki ýagdaý barada şeýle gurrun berdi.
Gelýän doň etleriň ýakymsyz iýiti bar. Ve o letleri asxani işgärleri isten gitmänkä yuwup duzdy suwa ýatyryp gidýärler. Ir bilen iýisi gelip bu etleri gaýnadyp suwlaryny dökýärler ve ondan soňra nahar bişirýärler. Sonda iýisi bildirmeýär.
Dip çağılır bağının iş hərəkdi. Yeni bir aşqavatlı terviyyəçi yetişib geliyən niyətlə in qovu imit berməli yerinə ardan xili pes azıqlar berliyər dip deyirənyər. En ataların söylərinə görə çağıları öylərinə gələnlərində hiç saat imənliqin aydarlar. Aşqavatlı enə öz çağısının qatnayan baxçasında naxarın düzümü və imitləniş tertiyi ilə qızıqlanıb görünlüğünü qurrun verdi.
Çağılar bağının bir günkü menüsünü seyredip gördüm. İyir bilen suwa atılan manka, yağını mannaya kaşı, yönü süýsüz, yağını bilen şekerli çay ve bir bölök çörök. Günörtanlık birinci naharı çorba içinde kävir yerlerinde gök önümleri bar. Ol şürrük çorba, tağımsız. İkinci nahar kartoşka püre, bir nahar çemçe yanında. Şol muktarda padlifka. Ondan çağı naharlanmayar. Öylenki naharı bir alma, bir döwüm çörek ve çay. Bu çağalar bağının bir günlük imiti. Naharların görünüşü başka günler üýtgese de, olarda yokum ve vitamin yok.
Diýip paýtagtly en aýtdy. Aşgabatyň çağırlar bağlarynyň işgärleriniň we gatnaýan çağırlaryň enatalarynyň söýlerine görä çağırlar bağynyň umumy maddi üpçünçiligi ören gowşak. Adaty çykdyjylaryň köpüsi enatalaryň we işgärleriniň boýuna atylýar.
Enatalar gerek bol gap çanak, yatak jaýyna ýorgun düşök, haly we gruppa gerek bolan başga da ähli zatlary öz hasabyna satyn alýarlar. Ara saçlyk serişdeleri, ýuwjy serişdeleri, çağalaryň oýnajak oýunjaklary hem enataların üstüne atılýar. Her ýyl remont üçin 400 manada çenli pul hem alınýar.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjy saýtdy. Çağırlar bagynyň işgäri bolsa tehniki enjamlar döwülse, işgärleriň öz hasabyna bejertmeli bolýanlygyny gürrüň berdi.
Çağırlar bagynyň dolansygynyň belli prosenti enataların we işgärleriň üstüne atyldy diýsem ýalňyşmaryn. Öňümiz gys, gruplaryň ýyladys ulgamy doly işlemeýär. Turwalar yama-yama, haçan yarılsa yarıl vermeli. Bilim müdürlüklerine yüzülensen, özünüz çare görün. Turwaları becertme üçin büdjetde pul yok, diyerler. Barra gelinde olsa kemçilikleri aydıp, cerime yazıp gidiyerler.
Dip çağılar bağının işgäri gürrüň berdi. Mundan öň ýurdun dürli bölüklerindäki çağılar bağlarında, şol sanda paýtagtyň körpeleri üçin niýetlenen edaralarynda çağılara berilýän iýmitiň hiliniň ören pesdigi, çağılaryň köpüsiniň güni diýen hiç zat iýmän öýlerini aç barýanlygy, käte çağılaryň iýmitden zeherlenýänligi barada Azatlyň habarçylary ençemegedek maglumat beripdi. Bu ýagdaýlaryň hiç biri barada türkmen resmiýleri tarapyndan tesbir berilmedi. Emma iş ýüzünde häkimetler çağılar bağlarında barla geçirýärler. Käwagt käbir azyk önümlerini bermegi toxtadýarlar. Geçen ýylyň noýabrynda Balkan welaýatynyň döwlet eýçiligindäki mekdep we çenli çağırlar edaralarynda we mekdepleriň başlangyç sınyplarynda körpelere etli we süýtli naharlaryň berilmegi besedilipdi. Şonda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu talabyň yerli saglyk müdirliginiň görkezmesi bilen yerine ýetirilýänligini aýdyp, resmiýetleriň mövsümleýin viruslar we veterinariýa çäreleri kadalaşýança et we süýt önümlerini çağırlara berilmeginiň gadagyn edilenligini habar beripdi. Çağılır bağlarının tölöglü olmağına qaramazdan oların maddi üçünçülüğü yıllar boyu ürən pet olmağına qalyar ençimelveri enatalardan yorğun düşək arasaçılıq seriştələri ve belik zir urzatların getirilməgi izli izna talep edilər. Bu yaqdaylar çağılır bağlarındakı tölögün 10 esse yokurlanmağından sonkı yıllarda devam edər. Üstüsüne resmi baxası ayda 80 manatlıq çağılır bağlarına ulu novot saklanyar ve çağanı novotsa salma üçün para 1700 manada yetər. Bu Merkezi Bankın kursu boyunca 485,5 Amerikan dollarından qovraq. Birleşen Milletler Quramasının ilat qazınasının ve Birleşen Milletler Quramasının çağılır qazınasının Türkmenistan'ın statistika baradakı Dövlet Komiteti bilen bilelikte 2020 yılın iyununda çav eden xatavatına göre Türkmenistan'da 3 ve 5 yaş aralığındakı çağılırın 40%'nin çağılır bağına qatnayanlığı aydılıp deyim.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölegli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölegsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Marvel aýtynyň merkezi şäheri Marinin köçelerinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň iň şäherleriniň sürücüleri jerime ýazmagy bilen bagly wakalar gözgörtüle köpüldi. Avtolog sürücülerinin ençemesi polisi işyerlerinin özlerine töhmet atıp, dürlü bahanalara esaslanıp, iyidigderli cerime yazıyandığına diyarı. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 17. Noyabr'da Sevit'ten mağlumat berdi.
Meni suni ayrı-ayrı 4 yerde yol polisisi saklap, cerime yazmakçı boldi. Olorun ikisinde cerime alman kutuldum. Yönü olorun birinde polisi işaretleri bana piyadalara yol vermedin deyip cerime yazmakçı oldular. Men olora yol kesip geçmekçi olyan adam piyada görmedim. Hani ol nerede mana gör kız, men kime yol vermedim deydim. Sonra olor, bolyar sana beyle yazmayın, sana hopsuzu kemer dakınmadın deyip yazali deydiler.
Dip Marlı Uluq sürücüsü anonimlik şertinde aytdı. Ol yol polisiyasına hopsuzlu kemerini dakınandığını, munun yalan töhmet bolyandığını aydıp, olordan özüne hiç ili cerime yazmazlığı soraptır. Yönü olor meni dinlemediler ve cerime yazdılar. Meni dördüncü edek saklan polisiya işyerleri hem şuna mengdeş bahanalara salgılanıp cerime yazdılar deyip Marlı sürücü belledi. Yerli sürücülörün ençemesi yol polisiyasının bulordan başada uloğların hapadığı, olorda koşmaça encamların yerleştirilendiği, şolsanda ağlacaların aslandığı yağlı bahanalara salgılanıp cerime yazıyandığına idiyarı. Cerimenin möçörü adatça 50-100 manat aralığında ütgeyer deyip Marlı yeni bir uloğ sürücüsü anonimlik şertinde aytdı. Sürücülörün tasdiklamağına göre polisiyanın yol gözövçülü gulluğunun işyerleri önkülörden tapautlukta bu gezek para almağın deregine cerime yazmağı has köp yıkkın ediyerler. Yol polisiyasının köçelördeki bu çareleri ve onun sebepleri barada yerli hakimiyetler tarafından ilata anık düşündürüş berilmeyer. Yönü şehir yol polisiyasındaki bir neçe çeşmemizin haberçimizi aytmağına göre bulorun sebebi polisiyanın yol gözövçülü gulluğunun işyerlerine günde 15 sanı protokol doldurmak, yani 15 sürücü cerime yazmak barada berilen sonku buyruk ulen bağlanışıklı.
Häzir bilmedik näme sebäp boldy, ýöne yol başçylar para pul almazlygy berk tapşyrdylar. Şeýlede olar her bir yol polisiýasyna günde 15 protokol doldurmagy dilden tapşyrdy. Olar islendik gulagy saklan we bahana az däl. Durna tok sütününden hem bahana tapyp bolýar, bahana tapyňda 15 sany jerime ýazyň diýdiler.
deyip polisiya işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Çeşmelerimiz bu buyruğun haçany çenli öz güýjünde galjakdygy barada maglumatyň ýokdygyny, ýöne onu bir jaý etmedikleri polisiyadaky işinden mahrum edilejekdigi barada duýduruş berlendigini belleýärler. Ýolbaşçylar 15 tane jerime ýazmadyklaryň iş görkezijisi pes bolan işgärleriň hatarına goşuljakdygyny we işiniň şäheriň ýanyn söndürüji gullugyna geçiriljekdigini ýerdenki razvodda aýtdylar diýip polisiýadaky ýene bir çeşmämiz aýtdy. Çeşmelerimiziň sözlerine görä köp polisiýa işgäri bu tapşyrygy sewit häkimetleriniň özlerini iş başaryan edip görkezmek we gaznany doldurmak tagallalar diýip häsiýetlendirýär. Azatlyk bu ýagdaýlar barada degişli şäher häkimetlerinden şol sanda polisiýa bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda ýol polisiýasynyň dürli bahanalara esaslanyp sürücülere jerime ýazmak ýa-da olardan para almak bilen bagly ýagdaýlar barada azatlygyň habarçylary ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Bu ýagdaýlar tutuş ýylyň dowamında gaýtalanýar ýöne olaryň gerimi wagtal-wagtal hasda güýçlenýär. Şoňa meňdeş ýagdaýlar ýurtda köçe ýol howpsuzlygyna bagyşlanan bir aýlygyň ýagny sentýabr aýynyň dowamında bir näçe gezek gaýtalandy. Ahal Daşowuz we Lebap welaýatlarındaky habarçylarymyz jerimeler we para berim zerarly köp sürücüniň bir aýlygyň dowamında ulag sürmekden saklanýandygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri sürücüleriň ýüzbe-ýüz bolýan bu ýagdaýlar barada hiç şeýle mesele gozamaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen demir ýollary kompaniýasynyň baş direktory Hıdır Rahmanow we onuň ýoldaşy Moskwanyň Domodedowo aeroportunda tutulýan wäri bir aýa gulyk wagt geçdi. Neseli derman turistleri bilen ele salınıp tutuk edilen yukarı dereceli Türkmen resimiyetini boşatmak boyunca Türkmenistan tarafından edilen tağırlalar varada kosmaçı maglumatları peyda boldu. Resminin boşadılmağı bilen Türkmenistan'ın yürütü kullukları ve Dasaristler Ministri Rasit Meredov'ın özü meskulun yar deyip Türkmen News Nesri 12. Noyabrda xabar verdi. Garaşsız Nesir'in maglumatına göre Rahmanov'ı cinayet cevapkarçılığından halat etme işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistan'ın hupsuzluk kulluğunun vekilleri meşgulun yar. Olar koloydu Rusya'nın güç kullukları bilen gepleşik içirmeğe gildiler deyilip maglumatta aydilyar. Emma tutulan ritminin yegeninin kârinin belli değildiği bellinilyar. Türkmen ritmiydi ve onun zinan yoldosu 4. Oktyabr gecesi S7 Airlines uçuru bilen Aşgabatdan Moskwa uçup barypdy. Jüwdün sahty datlarynyň barlygy netijesinde bi-kanun nese teristleri ýüze çykaryldy. Domodedowo Huwa mendelinde gümrük gözegçiliginde özüni gözü düşgüç alyp baran aýal ofitserleriň ünsini özüne çekdi. Olaryň sahty datlarynyň barlygy mahalynda sintetik psihiaktiv madda bolan LSD tabletkalary tapyldy diýip Türkmen News 31-nji oktýabrda habar beripdi. Maglumata göre Rahmanow Aşgabatdan içige kitelleri becermek üçin Esentuki şäherine barmagy planlaşdyrypdyr. Sol bir wagtda demir ýollary kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bulur däl diýilip, garaşsyz neşiriň maglumatynda bu ugurdaky tagallalary Türkmenistanyň Daşaryşlar ministri, hökümet başlygynyň orunbasary Rasit Meredowyň hut özüniň utgaşdyrýandygy aýdylýar. Meredow Rahmanowyň tutuk edilendigini sol günün özünde bilip, Derhal Rusiyadaky Türkmen ilçisi Eten Aydogdyeva telefon etdi. İlçi bolsa Türkmenistan jurnalynyň we Türkmenistan.ru web sahypasynyň baş redaktory Mikhail Pereplesnin bilen habarlaşdy. Olar Rahmanowy çalt we köpçülükleýin habar beriş teristleriniň ünsini çekmezden azat etmäge tinanstylar dip Türkmen News ýazýar. Geçen hepte Türkmenistan'ın Rusya'daki ilçisi Eten Aydogdyevin bu meteleni yumuşatmak dinansıklarına karamazdan Domodedowo şehir kaziyetinin kazisi
Dina Hansen'ın Rahmanovay 3. dekabra çelini tutulukta taklamak varada karar çıkarandığı haber verildi. Azatlığın çeşmeleri Türkmen tarafının Rahmanovay çıkarma üçün ağırt ulu işleri geçiriyendiğine aydarlar.
Hekimetler onu derinev tutsa xanasından çıkarma üçün ummasız tağalaydiyarlar ve suda yol vermecek olyarlar. Onun yanındaki neşeli seriştelerin muhtarı ören uludi ve Türkmenistan'da seriştelerin şeyli ulu muhtarının nereden gelenliği ve el yeterliliği hekimetleri gıdıklandırıyar. Rahmanov'un yanında tapılan seriştiler 12 ve 15 yıl aralığındaki tutsağılığı çeker.
Deyip anonimik sertinde geplesen çesme aitti. Şeyle de yağdaydan havarlı bu çesme. Rus hakimiyetleri onu sağlık bağırlığından geçirmeyi talep ediptir. Emma Rahmanov boyun kaçırıptır, deydi.
Yeni bir problemi Türkmen hakimiyetlerinin özleri hem hizmettaşlıktan boyun kaçırıyorlar. Nedip şeyli ulu muhtarlı seriştiler aeroportta geçirliyar. Yurdun teritoriyasında dermanın şeyli ulu muhtarı nereden ve nedip tapılıyar?
Deyip çesme aydiyar. 4. oktyabrda Domodedovo aeroportunun gümrükhanasında LSD bilen taklanan ve Rusya'da detlapı tutukhanada taklanan Hıdır Rahmanov derine devam edince 4. dekabra çelini tutuk astında bolor deyip Türkmen News haber veriyor. Türkmen ritmiyeti güneyli tapılan yağdayında Rus kanunçuluğu etasında 20 yıla çelini türme tutukluğu hükmedilip bilinir. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği, Rusya'daki ilçihanesi ve beylik devlet idareleri tarafından resmi tesvir olmadı. Türkmen News'un mağlumatında demir yolları açık paydarlar cemiyetinin başlığı Hıdır Rahmanov'un özünün resmi vizipesini yaşırmağı tinin sandığına ünsü çekiyar. Neşir'in çap eden, Sudya Dina Hansi tarafından gol çekilen kararın nutkusunda Rahmanov'un işleri Halkara Türkmen Logistics kampanyası hükmünde görküzülüyor ve ol yerde onun adatı logist olup işleyendiği aydılıyor. Emma Neşir'in çeşmelerinin mağlumatına göre Hıdır Rahmanov kampanyada dine logistika boyunca hünermen olup işlemen, eğitim onun eğitim olup dur. Gazet resmi namalarında hem ol kampanyanın esaslandırıcısı hükmünde görküzülüyor. Karasız Neşir Rahmanov'un sol bir vaxtta devlet emeldarı hem olup duruyandığını belliyar ve onun bu mağlumatı Rus gazetinden gidilecek bolonduğunu öngü sürüyar. Türkmenistan'ın tenağıtçılar ve telekçiler birleşiğinin mağlumat bazasına göre Hıdır Rahmanov demir yolları paydarlar cemiyetinin direktörü olup işleyer. Açık görünüşlü paydarlar cemiyeti deyilip adlandırılan edara Türkmenistan'ın tutuş devlet demir yol infrastrukturasının esası operatörü olup duruyar. Demir yolları kampanyası 2020 yılda sol vaqtki prezident Qurbanguly Berdimuhamedovun kararı bilen Türkmen Demir Yolları Agentliginin häzirki Demir Yol Ulugları Ministerligi binyasında döredildi. Kampanya yurdun demir yol infrastrukturasının bir bölügine ýetilige ýer, yolukçı ve yük taşamak işlerini alıp barýar, köprüleri ve beýlik detgalary guryar. Hıdır Rahmanov kampanya döredileli bäri oňa yol başçylygy ýer. Türkmen News'un haberine göre, onun doğunu Arkaç Rahmanov, Türkmenistan'ın prezidentinin hopsuzluk kulluğunun ofiseri.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Batyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.